الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه ولقد كان ليوسف وإخوته آيات للسائلين. بحث در مورد اخلاق انبیا از دیدگاه قرآن دی به ترتیب بعد از حضرت یعقوب و حضرت اسحاق و طور این که قرآن فضائل حضرت یوسف چو استند تأکید لیب و حتی با آیه شریف در بزرگ داستان حضرت یوسف و برادر درنده آیات لسائلین چخ رمز و رازی بر داستان حضرت یوسف دا. الله بیرور نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبل لمن الغافلین. البته جهات مختلفتن در رابطه با حضرت یوسف بحث لماغلود نکتهی که با آیه شریف در اونستون در تأکید لیر دیر احسن القصص شایسته و زیباترین داستان ناره الله سنین چه نقلله. گرچه پاره ای از مفسرین دیپلر احسن القصص تمام قرآنان داستان انبیاسی احسن القصص دیل. حالا نیه انبیانان تاریخ نتأکید لید بیر دفعه قصصتن مراد یعنی داستان سرایی بیر دفعه بوده که داستان انبیان بازگو الیر استر حقایق تاریخه بیزی آشنا الیه و الا قرآن نقل کتاب دو نقل هر وقت دیلیر معناسه تنویم دی تنویم یعنی نمه یخلاتما سیز نقله اشاقا دیریز برای بی که او یخلیا و استراحت لیا آرامش تفا آیا قرآن به شکل گلیر نقللی هاشا و کلا شأن قرآنان یخار رفته که نقل دیه بیزه پس حقایق تاریخی استیر بیزیم چین بازگو الیه سره و فلسفه بوده که اون نکتلری که تاریخ نماده یعنی حقیقت زندگی گذشتگان روشن اولور اولاره بیزه بازگو الیر نه تاریخ نگاری و اخیرن بر علمی ده تاپلب به عنوان فلسفه تاریخ فلسفه تاریخ یعنی او نکتلر و علتتر و وقایعی که باعث اولور بر جامعه جاویدان اولار و بر جامعه بیننگده و نابود اولار الله متعال اگر دیر تاریخ انبیان احسن القصص مراده بوده که یعنی بهترین سرگذشت لرده که انسان عبرت الا ان فی قصصهم عبرت لاولو الالباب داستان انبیا ده به خاطر عبرت و پندآموزی و درس آموزی ده حرکت و تاریخ انبیادان خود عبرت ماده عبوردان ده یعنی سلا بلایب و داستان و سرگذشت انبیادن ایلبل که گیدیرن منتها سیر بر دفعه سیر جسمانی ده سیز گدرز مسافرته گذرز بیز دفعه سیر سیر روحانی و فکری ده یعنی فکرین سال گنان لابلای با برخورد دارده او درسی و فلسفی که با وقایع بیز ارگدلر لابلای با داستانان سن چهارت گنان نیه حضرت یوسف آیولور و نشان اولور الله دیر که داستان حضرت یوسف دا آیاتون لسائلی نشانه های بسیار قوی الهی و روحی گلر که پرسش گرده قان علمت ساده فقط سرگذشته چخ مطالب داستان حضرت یوسف تا سیز تقابلیز امید، زحمت، تلاش، وصال، عشق، خستگی ناپذیری، نستوهی بلار هموسی آیاتون لسائلی اگر استرن درس و ارگنسن گت داستان حضرت یوسف دا دقت اله بررسی اله گرگنن که پیامبر الهی نجر امتحان الهی دن پیروز چخر و فراز نشیب زندگان نختا الله فراموش لمه اینده بیر نکته تفسیری بار که بلار هموسه مقدمه ده بالاستنتاج کلیه الله پیغمبرنا بویرور نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبل لمن الغافلین. بوده پیغمبره خطاب لسن قافل دین قافلره الله قرآنانده عجیب مذمت لیر و حتی اهل جهنم دیر اولائک هم الغافلون. بلار دلار که ندای انبیای پاسخ مثبت برمدلر جهنمی اولدلار. لازم ده که بو مسئله برده توضیح بریله که الله برده خطاب قافلین علی پیغمبره، یعنی خدای نکرده پیغمبر ده جز به انسانهایی که دوچار قفلت الله. قفلت اصطلاح قرآن ده اشتن معناسه بار بیر معناسه بوده که یعنی قفلت بد پیس قفلت یوخو توتا دنیانه سیل پرا هش سختان توجه و التفات و اعتبار المیا بو قفلت پیست. قرآن دیر ان کثیرن من الناس ان آیاتنا قافلون، اکثر مردم بزیم نشانلردن قافل دلر. بو قفلت پیس قفلت. او دی که جاهلی ده ایکی جور معنا الیلر، بر جاهل قاصر بر جاهل مقصر. و به اصطلاح صاحب جواهر جاهل معذور و جاهل غیر معذور، یعنی او جاهلی که عذر پذیرفته ده اما بر جاهلی بار که عذر پذیرفته ده. او دیدیلر جاهل مقصر کل آمد. سن بیلیرن نماز بار، بیلیرن شکیات بار، بیلیرن احکام بارده اما گدیب ارگن بیرن نمازه ایل او چوردران. بو جاهل مقصرده. بو گرک نمازلارن اعاده نیه، چون اندن ترگلیب دار بیلیرده که گرک گده سوال الیه سوال الامیه، یا حالا انگیزه تنبلی یا انگیزه عبارت بندن این که به هر دلیل استمیر گده اما بیلیردی که گرک گده سوال الیه سوال الامیه با آمد و گرک نمازلارنی اعاده الیه. بیر دفعه بوده که جاهل جاهل محضورده، یعنی قافل میده. فکر الیرده که غسل جنابت اگر بر نفرن بوینونده اوسا اوش تتابلیر، کما این که اگر غسل جنابت نصا بجرب بلن روزه مستحبین توتاسا، مشکل یک سوره گدرم غسل لرن نماز او روزه های واجب دده که گرک حتما قبل از اذان گدسن غسل لیسن، اگر وقت یخده تیمم لیسن. اینی بیر نفر بله بلده که قافل ده مسئلنه خلافن فکر لمرده، بله بلده که اله روزهای واجبته ده اله بلده که غسل جنابت بوینون دوستا اروش تتا. اینی نچه ایل با اروجو تتو اینی بیردن مسئلسنه آشنا بود تکلیف نمده. فقها دیلر تعمد بر جنابت عمدن جنوب و عمد دو دن. نه جاهل مقصر ده و نه عامد ده. نه در حکم جاهل عامد ده نه عامدین حکم نده. بیلمیر قافل مرش بوده دیلر اروشلار دوزده ولی گرک نمازلارنی اعادلیه دیگن لا صلات الا به تهور نماز جز تهارتنن شرط واقعیسه گرک تهارت بلو. پس بیر دفعه قفلت قفلت بده که الله تقبیه لیردی اکثر مردم یوخو بلیلر افسانه بلیلر انبیانن سوزونه کیم گیدی بوتایدن گلیب تا گراه بولار دوز دیلر یا یالان دیلر او دو بو قفلت پیس قفلت قفلت دیگر عبارت بندانی که قفلت زیبا و شایسته الله قرآن ده دیر الذین یرمون المحسنات الغافلات لعنوا فی الدنیا و الآخره او کسلری که خانملری که عفیف دیلر و غافل دیلر اولاری متهم به زنا الیلر الله اولاری هم دنیاده لعنت الیجاق هم آخرت ده Burada qəflət, yəni əsən bazardadır, deyələş filan kəs şəhridədir əslən. Yəni əsən fikrində gəzmir bu məsail. Adam dura bu insanı qafili və pakizəni və əfifi müddəmiliyə duçar ləhnət-i ilahidir. Bir qəflət də varımız bi mənayə bi ittilaidir, qəflət təbii. که با آیه شریفده و این کنت من قبل لمن الغافلین یعنی بی اطلاع ده نه قفلت به معنای بی که بی اعتنا اولا گذشتلر و تاریخه یعنی بی اطلاع صرف بار الله متعال پیغمبر نه خطاب لیر دیر چون سن آگاه دورن من استرم سنه داستان انبیادن آگاه لیر خب اینده صفت شاخص حضرت یوسف و خصلت نمینده اوی که قرآن اون استنده تأکید لیر افت ده اینده بیون در محور افت و بایی که معنای عفت از دیدگاه قرآن و احادیث اهل بیت نجور تفسیر لبده راغب مفردات دا بجور یازر دیر عفت یعنی انسان بجره بلا غریزه شهوت نه غلبه لیه Buna deyilir iffət. Ya in ki təhzibul əxlaqı İbn-i Meskəvey ya İbn-i Meskul hər ikisi də nəql olubdi ki, yəki az fəlasifi əxlaqdi orada deyir ki, عفت عبارت بندن این که انسان غریزه شهوت تحت کنترل عقل گتره دیمیر که شهوتن استفاده میاد مر را پر میبرد تا آشیان پر مردم همت است این را بدان و شهوات به منزله قنه دلر انسان چند اگر غریزه جنسی علمسا شهوت فرجی و بطنی علمسا امید یار علمسا امید علمسا زندگانلق معنای او بود siz nemiye hatır telaş ediniz? Umid. Umid nemiye muvaffakiyete? Umid nemiye altiyeye behtere? O da görürüz evamda dualir. Allah hiç kesin umidini naumid eylemesin. Bu bir düz dua. Hele ben dua eylemirim. Ben söz danışırım. Yani asli qaziyyenin azametine istirem teveccüh eyliyesiniz. Biz elen hamımız, ben iki burada oturmuşum, siz iki orada oturmuşuz, hamımızda umid var. Eğer bir gün elizden umidi, elizden gitti, zindiyanlık mahkum tapmayacak. Bu umid neçe zadın üstüne sevardı. Hem qarize-i qazabın üstüne sevardı, hem şehvetin üstüne. Bu qarizeler sizde umidi yaradır. Bertar talebi seni vadar edir ki, giden kuşçeliysen, dünyada dalık almayasan, rıqabetlere mürtekib oluran, bu rıqabet, o rıqabet, bu rıqabet, bunlar hamısı rişahayı fitri var idi. Deyir, bunlar bir menzili qanaktir. Necə ki bir dənə pərəndə bidun qanat uça bilməz, insan da bidun bu qarayız uça bilməz, təkamülə yetişə bilməz. Təkamül insan dər görüv bu qarayız günlə qəşəng fəlsəfədə təhlil edirlər. Deyir, ama fəlsəfəyi əxlaq yəndəmə. Niyə şəhvət Allah bizə qoyubdur? Yine eğer bu şehvet olmasa, evvela nesl beyninden gidecek ve kemali ki sen gerek gidesen ona sarı, o kemal maddel. Misli bundan iyi ki bir tane motordu, benzin yokudu. Bu hareket edemeyecek. Pes amel-i muharrik insanda umiddi. Umidin de muharriki iki meseledi. Biri kuvve-i şehaviyye, biri kuvve-i qəzəbiyyə. İndi bunlardan neçə sıfat ayrı aralanır. Hala o miqdari ki məcal var, bir bəxşini bugün tozih verirəm, bəqiyyəyi bəxşilər də tələbiz cələsat digərdə. Pəs iffət bir nirudur ki insan banur əql hem musallat olur gazaba, hem musallat olur şehre. Manası nemedi? Manası budi. İbn-i Miskeveyh deyir ki, rişe-i tamam mekarim ahlaki ve fezail dört denedir. Hikmet, şücaat, adalet, sehavet. Bunlara gaybi. Bunlar sıfat-ı maderdiler insanın vücudunda. Şimdi bunlar ne ile düzelir ve rişesi nemedi? İnsanda üç tane kuvve var. Bir kuvve-i derrake, yani derkeleyen, mefahimi alan. Bir kuvve-i cazibe var, bir kuvve-i dafi'e var. قوه دراکه اگر حالت اعتدال دا اولده اولور حکمت نه افراطه گده نه تفریطه یعنی حالت اعتدال مولا علی صلوات الله پیغمبر و من سنته القصد. اصلا شیوه پیغمبر اعتدال ده. یعنی نمه. یعنی نه افراد و نه تفرید. خب قوه در راکنین افراده نزد یارادر انسان دا. جربزه ده. جربزه از نظر اخلاقی ممدوح دو، یعنی انسان بیش از حد فکرینی ایشه سالا حد تفریحی نمده بلا حد یعنی ابله المخلوق چه مسائل توجه لمیه. پس متعادله نمده محکم و حکمت، یعنی اویر دی که نور عقل دیر فکرینی اولارده ایشه سالا. خب انسانلار وار که الله اولارده استعداد وریب گورز بیر دنه بمب اتم دوزلدی بیر آنده 100 بین نفرین جانون آلر. بیر آنده 100 بین نفرین جانون آلر. خب بو نمدی؟ بو علمی دی؟ فکرین او قدرتی که وارنده که تخریب الیسن تخریبده اشلت میسن، بلکه نمیلیسن نه تخریب و نه افراد اوزاد این که مصلحت انسان ده اعمال الیسن. خب شجاعت نمیدیلیر، شجاعت حد وسط بین تحور و بین جبن یعنی قرخاخلی. بعضیلر گرد قرخمیان یالار گدیر ال ورر بیر اشلری که متحوراند خطرناکد جانینن اوینور. بلار صحیح اشدر از نظر اخلاقی ممدوب دور. او یه طرفتن ده انسان بلا قرخاق اولا که حتی بجره بلمیه بلنگلوخ یره گده، بودا جبنه ده قرخاقلق ده. پس حد وسط شجاعت ده. شجاعت معناسه بودی که انسان قوه قذبی یعنی او یرده ای که نور عقل دیر ایشه سالا. اینده خود افت معناسه بوده که انسان تسلط تاقا شهوتنه، منتها شهوتن نچه شاخصه وار گستره افت وسیعه ده. بیر بخش عبارت غریزه جنسی دن، بیر بخش عبارت مالدان، بیر بخش عبارت جاهدان، بیر بخش عبارت زینتدن. پس بلار افتی که بحث اولونور نه تک نسبت غریزه جنسیده، بلکه تسلط تپا قویمیه مال بلسنه سوار اولار، قویمیه مقام بلسنه سوار اولار. دیر سن اشکال یوخودی شهوتنن مالنن مقامنن زینتنن هنررین که الله سنه ویرد بلان هممسنن استفاده لد. اما بونن اکی حالت وارده، اکی صورت وارده. بیر دفعه بوده که شهوت سنه منیر سرو، بیر دفعه سن شهوتی منیرن سرو، بیر دفعه سن راکبن او مرکوب دی، بیر دفعه سن مرکوبن او راکب. هانسسه دید سن گرک به قد کنترولون اولا که راکبلتن چکاردسن. نه من غریزه جنسی که سنی مینه هر یره گولیستی سوره، او معلوم دید که هارا سوره جا حراما سوره جا دید واضح که روشن دید. وقتی که شهوت میندی معناسه بودی شیطان سنه میلی، وقتی پول سنه سوار اولدی سنه آپاراجاختی پول فقط استون دلار استون. حلال دی حرام دی، انصاف دی نا انصاف دی، آیا الان صحیح دی نا صحیح تا بولارا باق میجا پول. گلر یتشر مقامه بلار همسه دقایق علم قرآنی و اخلاقی دی. بیر دفعه بوده که مقام سن سوار اولون یا سن مقام سوار اولون چه فرق وار بلار. پس دیمیر مقام دلیجه گتمه. صحیفه سجاده یده اللهتان یکی از دعالرین که سیز استریز اللهتان جاه استریز، یعنی نمه، یعنی اون مقام پروردگارم منه بر مقامی جامعه ده برگیرن که اون مقامنان صحیح یلارده استفاده لیم. پس اگر جاه بیسوس مطلقا امام نیه گلر اللهتان جاه مقام استیر. پس جاه و مقام İki suret vardı. Bir batıl, bir sahih. Sahihi budur ki, cah sana sevar olmuyor. Odur ki, insan affet vardı. Yani manası budur. Bir halet kontrol vardı ki, özüne musalletti. Yani nur aql hakimdi. Felsefe-i ahlakta da با تربیت عقلانی عقل انسان روش وریلر عقلی که انسان در روش دفته اراده قوی اولد اراده که قوی اولد تصمیم جدی توتار و سوار اولد غریزه شهوته و ماله و جاهه و زینته هر زدی که تحت شهوت گنجان داده اونو کنترول گردید. İndi görün, Allahümme Teal az qavl Hazreti Yusuf ne ziba naqlilir. Qal Rabbi as-sicnu ahabbu ileyye mimma yed'unani iley. Perverdiyara, eğer karardı ki Yusuf aludula, zindandan xelas ola, yok, ben ile zindanı istirem. Ama hazır dövdüm, damenim aludular, napaklığa aludular. Ama der eyni hali ki zindanda dedir, Rabbe es-secnu ahabbe ileyye mimma yed'uneni iley. Ne bir dene hanım, bir şehrin hanımı düşmüştür Yusuf'un dalıca. Tıpkı kuftiği Kur'an. Mimma yed'uneni iley. O zadi ki beni ona taraf davet edirler. Perverdiyara, ben istedim pak kalam. Ama pak kalma müstelzimi zindandı. Bunun manası ne verdi? Adam pak kalmak için gerek zindana da düşer. Meşakkate de düşer. Zahmeti var afif olmakla. Der eyni hal değil perverdiyara, bu tevfik de sendendi. Bakın, ve illa tasrif anni keydehunne. Perverdigara, eğer onların bername rızlıkların sen menden bertaraf elemeseydin, bari perverdigara, asbu ileyin. Bak Yusuf ikrar edir. Değil, eğer senin lütfün olmasaydı, ben gitmiştim. Pes merhale budur ki çetin merhale. Bir yerdeyi ki bu kavli maruf Hazreti Yusuf long bir endazet menden senin teklifin roşendi der. Hazreti Yusuf deyir bari perverdiyar sen benim elimden yapıştın ve illa yapışmasaydın asbu eleyini giydirdim ben ve akun minel cahili perverdiyara olacaktım cahil. Yani semere cehalet nemedi. Aludalıktı. Semere cehalet budi. İnsanın dameni aludula ve paklık mesirinden çıkar. Bir vakti ki Yusuf bu tevazu Allah'ın mukabilinde nişan verdi. Perverdiyara ben hazır dövrem damenim aludula. Ve çün hazır dövrem, perverdiyara hazırım zindanda kalam, müşkilatı tahammül eliyem ama pak damen olam. Allahümme Teal deyir, gördü ki Hazreti Yusuf düz Allah'ına münacat edir. Festecabe lehu rabbu ve serefe anhu keydehunne innehu huves semiyul alim. Bakın zeyl ayeler delil o ayet. Niye Yusuf o meqama yetişti? Eğer sirrini bu ayeden derk edebilir. Bu meqama iffete hardan yetişti? Çünkü Yusuf Allah'ı nazır görürdü. Hazır görürdü. Tamamı bunlar gayrir huzura mealla. Deyir ki Arif'in meqamı nemedi? Yetişir o noktayı ki huzur-ı meallah kapar. Yani nemedi? یعنی همیشه اوجونه کنار الله دا گره. اینما تولو هر یرده سیز قرار تبساز اللهم کنارم دیز و هو معکم اینما کنتم هر یرده قرار تبسان الله سننده رخت خوابده سننده توالده سننده رفقین یانونده سننده پشت میزده سننده قصرده سننده زندانده سننده یعنی انسان بو علمه یتیشر الله متعال دیر الله دعای حضرت یوسف مستجاب لده و کید و آروت داره و برنامه ای که بر علیه یوسف دشمش دلر تمام و کید لره حضرت یوسفتن برطرف لده نیه تحلیل لر آیده علت گترید انه هو السمیع العلیم چون الله کنار یوسف دیده صداقت یوسف گرده حقانیت یوسف گرده اورک اینن یوسف پاک دامنده افت وریده هو السمیع العلیم بیر داستانی دیم عرایزمه خاتمه بریم بیر صلوات ختم خزینة الجواهر مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی داده بیر نفر مدینه ده زندگانی قلیردی گردولر همیشه بونن بدنی اترینسه ورید و لباسه تازار هر گلن بیر اتر بسیار زیبا و خوشبو و لباس تمیز بونن بدنه خلاصه بیر نفر گلر بونن یانه دیر سن بو اترلر هردن گتیرن گنده بو زیبالغا بو یخچلغا اتر دیر بونن بیر سرری وار دیر بونن سرری منه دیگنن دیر اولماز خلاصه اسرار ابرام گلر گدیر بو سرری بوندن خبر آلار که سنین بدنین نیه معتر دیدی من ایام جوانلیقدا شاگرد بزازی ایدم. بو خانملار کی گلیردیلر بزازلیق پارچا آفارالار. جوانلیقدا زیبا ایدم. قیافه بسیار زیبا وارم ایدی. قافل ایدم. بو پارچالاری میتر ایدم. جدا ایدم. بو خانم دیدی بولاری من آفارا بلمرم. اویه سن منه کمکلیق ایلی. Bunları menden getiriyor. Ben bunları apardım. Bir müddet kapıda dayandım. Gördüm külfetler kapını açtılar. Dediler gel gene. Ben var ediyordum. Gördüm ki dastan ayrı cür meseledir. Bu hanım bana ayrı mesele pişnihad edilir. Vakti bunu pişnihad ediyende diyesen bir nefer benim kalbime bu ayeni okudu. و اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى بیردن özüme geldi قبول لمد بو دارای حشم و خدم دی مندن مایوس oldu دستور verdi bundan önce منی تنافی چلدیلر اوی که بجره بیلر منی کتک بردیلر دیدم حاضر oldum منی آچون بندیدن من حاضر oldum وقتی که آچون دیم اجازه بدین که من بیر بیت الخلایه گیدم گلم تنها یولی که فکرلدم باروات منن نفرت الیجاق دی کسافت دی کسافتلری یافتم özüme و بو شکلینن نجات تاقدم گلدم اشتی قاشدم özümü یوردم گردم بیر شخصی گلدی بیر احزی وردی منه بیر لباس وردی دیدی خاصیت بو احز بودی تا آخر عمرن کمین بدن معتد افت و پاک دامنی منظورم آیه قرآن دی Bir vaxtı ki musadif oldum bu sahnede, elə bil bir nəfər gəldi mənim qəlbimə bunu oxudu. Və amma mən xafə məqam rəbbi və nəhən nəfsə anil həvə fə innəl cənnətə hiyəl məvə. Pəs yekiyə sifat-ı bariz Həzrəti Yusuf iffətiydi. Pakdaman idi, aluda döyürdü. Peyğəmbər ilahidən örgənaq pakdamanini İnsan gerek bu pak damenini ki hemun qarizeyi şehveti kontrolü mahluk nur aql. Nur aql yani nur din. Çün xud aql da Resul batınıydı. Peygamberler de Resul zahiriydi. Bunlar hamısı bize destur verirler ki insan pak damen yaşaya Mesle Hazreti Yusuf kimin ki Allah Kur'an'ında deyir ahsenul qasas. Behterin dastanlar ki ibret amusdi dastan Hazreti Yusuf'di. Salavat hatun.
وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
Fikr ediniz ki Kərbəlada olanlar üçün də oğlad yox idi, xanavada yox idi, arvat yox idi. Bəzələ muhcətəhu fina. Onlar da əfif idilər, onlar da dünyadan geçdilər bu xatiri imamları. Bu xatiri bu ki difa eləyələr Allahın hüccətindən. Tamam mənasibdən və qarayızdan və xastələrindən geçdilər. Odur ki, Həzrət bir və bir bunlara salam verir, təhiyyət verir, əzəmətli kişilər edilər. Züheyr ibn Qin, Həbib ibn Məzahir, Müslim ibn Əvsəcə, Həbib ibn Məzahir gedir Müslim ibn Əvsəcənin Vaxtı ki, axirin ləhzatı deyir, vəsiyyətin var, mənə vəsiyyətin dedi, mənim vəsiyyətim bir dənədir. Ta dirisən, əl bu imamdan götürmək. Bu cür əzəmətli adamlardırlar. Əssəlamu aleykum, ya avliya Allah. İmam bir nəfərə deyə, avliya Allah, çox mühimdir bunlar. Əzəmətli kişilərdirlər bunlar. Hərəsi öz yerində bir sitarəyi dirəxşandılar. İndi istirəm ərz eləyəm, hardeydiz ay avliyayı ilahi, vəxti ki bədənlər düşmüşdü Kərbəlaya, səlasun belə quslin vələ kəfəni, üç günüdür bu cənazələr qalmışdı səhrayı Kərbəlada. Qəbile Bəni Əsədin xanımları gəldilər ki, Şəriəyə Fıratdan su aparalar, birdən gördülər ki, bir əhz insisi bir məntəqədən gəlir.
وقتی که یوهون نشتیلر گردیلر بریدت جنازلر دوشید اما جنازلرم باش بدنلرنده یوکدی بلا فاصله قیدیلر بیل کلن گتیلر که جنازلری دفنلیلر کشیلری دیدی هارا گدیرید دیدی بابا فاطمه زهرانم بالالاری قالب دیگید اونلاری دفنلی Kişiler geldiler kabileyi Beni Esed hemişe iftiharları budi ki biz şuhadayı Kerbela'nı defnelemişiz. O di geldiler der eynihal memuranı devletiden korkurdular. Geldiler gördüler cenazeler düşür. Şimdi imamın cenazesi hansıdır? Baş bedende yoktu kitaptan. Ucur mütehayyir kalmıştılar, gördüler bir nikabdar sevara gelir. Bunlar çekildiler kenara. Vakti çekildiler kenara, korktular ki memur-i devleti ola. Birden gördüler ağa imam-ı seccad nikabı götürür. Deyir gelin benden kömekli veliyim. Bir 17 neferini bir kabrede defnelerim. Ama ağa İmam Hüseyin'in bedeni için baş bedende yokudu, biz teşhis vermedik. İmam özü gitti bir bedenin sorağına. Evvel dedi ki encam verdi, eğildi o başı kesti yerinden bu savurdu. Allah Allah anlatılmaz.
Geldiler ahli kabile. Gördüler etriyle dolmuş çemeni kâr bu belaya. Tökülüp gül kimi etsa. Şahsı nimayan yüzü tüm bedri tamam. Dedi ey ahl-i kabile, beni dilşad edin. Tanırım ben bunları. Bana imdad edin. Bu cenazeler yakşı tanıram. Ay kabileyi ben yasandım. Bana kömehli gelin. Kami gelmişem defneliyem, elde ölen yavermin. Babamı, kardeşimi, kane batan ellerimin. Ağlar el koynunda gezirdi halefi Ali Eba. Virdu zikri buydu ey ölen ellerde baba. Ey ölen
söylemeyenlerde baba. Seni bu hale salan eller ilah inşallah. Bakıram başta meyaka. Baba beden neydedi o? Doğranıp neyde bu şemşir ile bir saf geliyor yok. Hepri kabre edildik dağın sarver ettiğim bir mezar oldu eyal. Ayı ki cennatı berin o mezar ile edir. فخر سماوات زمین نوح قزمشد دیرلر او مزار او زمان چشم اغیاردن اتمشد خداوند نها زینت اتدی دور پر قیمت جنجین اسنه قل و بلبل یتشب مقصد دیرین اسنه Ama desem babun hava işletmesine bana ya Allah neyledi oklu serbazı da koydu şehidin sinesine ya Zehra beni soktu ciriftar soktu çoklar tüm aslani peracanın mehzerine yetirak hamısı nezerde inşallah zıtahetullah hamısına dua edenler Allah canın özünü ve mercali gel Hazreti Ayetullah Cazdiddin'i belalarından hepselesin yadı şu eda imam-ı muzulcuvar selameti rehber-i aziz nezerden geydi göy kenara bak yavaş yavaş mah-ı mübarekler kem kem istir kutara şebhayı gadri nezdiktir hamızdan iltiması dua nar hicran dedi göy sinesini dağlamasın tesliyet tapsın anası meliyi bağlamasın o deskarı koydu sinesine Ekber'e verdi o şahin kademi attı mekan Kerbela'nı görenler ay arzuyu ziyareti Kerbela'yla indolan şibhi peygamberi etti o mezar içre nehan oldu bu nehrile behbe şişmuş eli bir kabri ayağım kabri itmağına yetip nesbeledi baş taşını töktü baran kimi gözden yüzüne gözyaşını yazdı bu kabri Hüseyin azâ kabrul Hüseyin yazdı bu kabri Hüseyin kabridir ey ağrı vefa ellezî katalu açı su yanında susuz öldürdü bunu kovdu defa bunu lan haşre kimi fahredecek çar bu bela güzel adin bu güzel mergedine ben yazdım kalbim kalbi ahbaba bunun hubbini güya kazdım aynı bir kabre duvama da şehidin beşer o mezar içine verip cümle şehidane meğer dilaç vehli kabile dedi ey nik siyer su kenarında da bir serdiler yıkılıp olmayıp kollar güya şermende yatıptı dedi ey ahli kabile o kol eli zıvandır O əmumdur, o mənim cismim içində candır. Özü səs qayıdı, ləbdəşinə ölüm et candır. Can əbər bəz. O Hüseyin, o Hüseyin, ləşkərinin sərvər o sər ləşkəridir. Şiiri həq şiiridir, yalqız atamın yavərdir. Ona vermişti babam Heydər Əbülfəzl ləqəb. Hərəm ismət naramı nə olmuşdu səbəb. Qutardım axir ərdim. Oyudu qanı səxa, kəndi həya, kəndi ədəb. Rəhmət etsin ona xəllaqı cəhan subhun məsə. Əbri salihdi bərazəndədi, lütfi həq ona.
العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
اللهم البسنا عافيتك وجللنا بعافيتك وحسنا بعافيتك وأكرمنا بعافيتك وتصدق علينا بعافيتك وهب لنا بعافيتك وافرش لنا بعافيتك وأصلح لنا بعافيتك فلا تفرق بيننا وبين عافيتك بار پروردگارا السلامنا قابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمانیتی قلب مبارک نبجمع دن روزی و خوشنود امر فرج و بزرگوار در تعجیل پروردگارا برعانی بزرز نفس مزبا قیم همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار ما مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمسه شفای عاجل کرامت پروردگارا بر فرج کلی و گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لگی شر دشمنان اسلام تشیع ازلرنه قیتر گنه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین نن محشور لگی علمای اسلام و مراجع ازام خاص و مقام و معظم رهبری از کنف مهرن دهیب سلا اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل علی محمد و آل محمد ما شاء الله استکانتا لله ما شاء الله تزرعا الى الله ما شاء الله خشوعا الى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هدیه به شهدای کربلا اشتن اوجه صلوات
الله